Slušajte regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama najprije analiziramo nesvakidašnji potez premijera Srbije Aleksandra Vučića, koji je entitetskom predsjedniku Miloradu Dodiku obećao da će doći na proslavu Dana Republike, koji je neustavan. Zašto Beograd usložnjava odnose sa Sarajevom, bilo je pitanje na koje smo tražili odgovor. Osim toga, u centru naše pažnje je i konačno formiranje vlade Hrvatske, opiranje kosovske opozicije da prizna granicu s Crnom Gorom, te klimatske promjene koje Sarajevu ne skidaju maglu, a Podgorici sunce i temperature u plusu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dok Brisel i Vašington pokušavaju što na političkom, što na ekspertskom nivou iznaći načine da stabiliziraju Bosnu i Hercegovinu, dotle se njen istočni susjed opredjeljuje podržati jednog od najjačih rušilačkih faktora države. Samo mjesec i pol nakon što su vlade Bosne i Hercegovine i Srbije održale zajednički sastanak, premijer Aleksandar Vučić najavljuje da će sa skoro cijelim kabinetom 9. januar iduće godine provesti u Banja Luci. Tog dana Republika Srpska slavi svoj praznik koji je pred Ustavnim sudom označen neustavnim. Da li potencijalnu krizu među dvijema državama Beograd izaziva nesmotrenošću ili namjerno? Pitanje je za Milana Nešića.
Ovo je, čini mi se, dosta delikatna situacija i pretpostavljam da je na neki način ipak usklađena i koordinirana sa nekim glavnim međunarodnim partnerima, jer zadnje što bi nam trebalo je to da se u ovom trenutku sami upucamo u nogu, odnosno sami da uradimo nešto što bi donijelo možda nekome jeftine političke poene na unutrašnjem planu.
Stav Ive Viskovića, bivšeg ambasadora i profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Takav potez srpskih vlasti Visković vidi kao nešto što bi prilično moglo narušiti regionalne odnose, ali i škoditi Srbiji na međunarodnom planu.
Sumnjam da bi vlada sa ovakvim opredjeljenjem kako ima nešto činila, a da za uzvrat nije isposlovala neki ustupak druge strane. Da li je to odustajanje od referenduma ili nešto drugo, to ćemo vidjeti, ali mislim da se ne radi o slučajnosti. Posebno je tu delikatno što se radi o stavu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Vučić je odluku saopštio posle beogradskog sastanka sa Miloradom Dodikom, taman kada se činilo da dve države ulaze u fazu boljih odnosa s obzirom na posljednje Vučićeve poruke da Srbija podržava integritet Bosne i Hercegovine i želi najbolje odnose sa svim državama u regionu. Stabilnost BiH trenutno dodatno potresaju i potezi vlasti Republike Srpske, koja je nakon kratkotrajnog prekida ipak nastavila saradnju sa Državnom agencijom za istragu i zaštitu, sudom i tužiloštvom BiH, dok predsjednik tog entiteta Milorad Dodik preti održavanjem referenduma o radu suda i tužilaštva. U tom pogrešnom tajmingu vlasti Srbije odlaze na obeležavanje neustavnog praznika, podloči Borivo Erdeljan, dugogodišnji spoljnopolitički izveštač i kolumnista.
Gubite kredibilitet ako niste dovoljno jasni. Oni koji nas posmatraju i ocenjuju samim tim što je nama više neophodno prema onom našem deklarisanom putu potrebe Evropske unije i tako dalje, deluje ošamućujuće. Osjeća se razlika između deklarativnog i praktičnog odnosa. Odnosno izjava koje treba da služe kao legitimacija politike, a onda ovi praktični postupci zamućuju.
Potencijalna nova kriza u odnosima Srbije i BiH događa se svega mjesec i po nakon održavanja zajedničke sednice vlada dve države u Sarajevu. Taj događaj tumačio se i kao prekretnica u političkim i ekonomskim odnosima, u čemu je značajnu ulogu odigrala Evropska unija. Zato Srbija taj proces ne bi trebalo da otežava, ocenjuje Jelica Minić iz nevladine organizacije Evropski pokret u Srbiji.
U čitavom tom kontekstu ne verujem da je Srbija spremna da zaoštrava situaciju u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom.
Ali će neobitno to Sarajevo biti došlo na noć?
Svakako hoće. Ovo što je već rečeno, treba vidjeti šta se za uzvrat dobija.
Stav je Jelice Minić. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Potvrda da će skoro cijeli kabinet srbijanskog premijera Vučića prisustvovati obilježavanju Dana Republike Srpske Prst je u oko bosansko-hercegovačkom pravosuđu, kažu prve reakcije u Sarajevu koje prenosi Marija Arnautović.
Sudeći prema izjavama predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, najznačajniji rezultat susreta dva zvaničnika u Beogradu je dolazak zvaničnika vlade Srbije na proslavu praznika koji je za najveću sudsku instancu u Bosni i Hercegovini neustavan. Profesor Esad Bajtal podsjeća na glasove o dobrim u međusobnim odnosima koji u posljednje vrijeme stižu, kaže iz Beograda. Vjeruje da bi ti dobri odnosi morali podrazumijevati malo drugačiji odnos.
Ako već priznate jednu državu, onda je red da priznate i njene institucije. A to je odluka koja se tiče najvećeg suda u ovoj zemlji. Dolazak u Banja Luku na takav način sa kompletnom vladom, ako sam ja to dobro vidio iz medija, zapravo je direktni odgovor na sudsku odluku i direktno pristajanje uz Milorada Dodika, koji javno ne priznaje ovu državu, poriče je u svakom momentu već 20 godina. Dakle, to je pristajanje uz njega, pristajanje uz njegovu politiku koja je antidejtonska, koja je anticivilizacijska i koja je antisusjedska u smislu odnosa Bosne i Hercegovine i Srbije.
Kolumnista portala Buka Dragan Bursać smatra da pravosuđe u Bosni i Hercegovini, nakon što je donijelo odluku o tome da je 9. januar neustavan, više ništa i ne radi. Na tom se fonu, kaže Bursać, ponaša i rukovodstvo Srbije koje dolazi na proslavu.
Sve što biti jedna protokola, gotovo privatna posjeta Milora Dodiku, gdje će Milora Dodika to prikazati se kao čovjek koji je opet pomirio samog sebe sa gospodinom Vučićem i vrhom Republike Srbije. Prosto oko pravosuđu Bosne i Hercegovine niti prvi niti posljednji. Prosto ta institucija nekako trudi se sve vrijeme da se ne petlja u svoj posao.
Sve političke elite u Republici Srpskoj trebale bi znati da 9. januar u simboličkom smislu baštini i genocidu Srebrenici, a onda slijedom toga i sve ratne zločine počinjene u ime Republike Srpske, kaže profesor Enver Kazaz.
Tako da taj dan baca u etičkom smislu negativno svjetlo na taj entitet. Kad vlada Srbije dolazi u jednom takvom danu u Republiku Srpsku, onda ona i implicitno legitimira praksu ratnih zločina kao najveći povijesni događaj.
Profesor Esad Bajtal dodaje da ovaj potez vlade Srbije nije dobar politički gest.
Moglo se to urati drugačije i bolje. Očito da se igraju neke druge igre, očito da mi dobivamo poruke da je priča jedno, a da je ponašanje drugo i u tom smislu vjerovatno će i ovdašnje politike naći načina da odgovore na sve to. Naravno, odgovoriti na sve to znači odgovoriti jezikom moderne politike, jezikom civilizacijskim, civiliziranim i na način koji podrazumijeva ozbiljno shvaćanje stvari, ali izgovoren ljudskim jezikom.
Šta bi u simboličkom značenju trebala značiti odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, govori profesor Enver Kazaz.
Veliki povijesni datumi koji se odaberu za kanon određene zajednice, pa samim tim i Republike Srpske, imaju prije svega moralno i kulturološko značenje. Ja ne znam da li sudije Ustavnog suda to znaju, ali mislim da većinska odluka da 9. januar je ustavno sporan. Ta odluka podrazumijeva samo pravnu proceduru, ali ne i ovo o čemu govorimo, simboličkom kapitalu tog datuma.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Desna domoljubna koalicija i Most predstavili su svog kandidata za mandatara nove hrvatske vlade, s kojim odlaze na konsultacije u ured predsjednice. Radi se o nestranačnom stručnom kandidatu, nekadašnjem predsjedniku uprave Plive, Tihomiru Oreškoviću. Sa detaljima Eni Zebić.
Kemičar po obrazovanju, financijaš po struci Tihomir Orešković, mandatar je desne domoljubne koalicije predvođene HDZ-om i Mosta nezavisnih lista za sastavljanje 13. po redu hrvatske vlade. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović povjerila mu je mandat nakon što joj je predočio potpise potpore većine saborskih zastupnika.
Stoga mu, sukladno svojim ustavnim ovlastima, ovom prigodom povjeravam mandat za sastav nove 13. po redu vlade Republike Hrvatske.
Zahvaljujući na mandatu, Orešković, koji od mladih dana živi u Kanadi, pozvao je na zajedništvo.
Znam da danas hrvatski mandatar nema 100 dana, a i to ne tražim. Ovdje smo mi svi da služimo hrvatskom građevinama i da jedin nam cilj je da zajedno radimo tako da je sutra bolje nego danas.
Orešković je rođen 1966. u Zagrebu, krajem 80. diplomirao je kemiju na sveučilištu McMaster u Kanadi, na kojem je 91. završio i MBA studij financija i informacijskih sustava. On je bivši predsjednik uprave Plive, a posljednja funkcija mu je financijski direktor izraelske farmaceutske kompanije TV Europa, koja je i vlasnik zagrebačke Plive. Od 1992. je u farmaceutskoj industriji, prvo u Kanadi u proizvodnji, a potom se penje u hijerarhiji od 2005. je u Tevi. Radio je kao glavni financijski direktor TV Kanada, a potom od 2009. kao glavni financijski direktor za istočnu Europu. Nakon toga od 2010. nalazi se na poziciji glavnog financijskog direktora za regiju EMIA, Istočna Europa, Mediteran, Izrael i Afrika. Bivši potpredsjednik vlade, a sada predsjednik male stranke reformista Radimir Čačić je s novinarima podijelio svoje dojmove o Oreškoviću, s kojim je surađivao na jednom projektu.
Vrlo uspješan menadžer na puno snage, timski igrač, ima utakmica u nogama, nema političku legitimaciju. U ovom segmentu koji se odnosi na gospodarstvo sasvim sigurno ima znanja, ima iskustva. U onom političkom aspektu, naravno, nema, ne može ni imati. Političko iskustvo je nešto što netko tko ima takva znanja, ne, i takve referencije, takve rezultate iza sebe, i iskustva u međunarodnim korporacijama i međunarodnim odnosima će steći.
Orešković bi u roku od 30 dana trebao predstaviti svoju vladu Saboru i zatražiti glasanje o povjerenju. Predsjednica Grabar-Kitarović sazvala je konstituirajuću sjednicu Sabora za ponedjeljak 28. prosinca. O imenima ministara u novoj vladi još se ne špekulira, ali već se čuje da će nova vlada imati manje resora nego ova dosadašnja. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najmanje 200 civila stradalo je u ruskim zračnim napadima na Siriju, saopštio je Amnesty International pozivajući se na izjave svjedoka i aktivista. I dok Moskva insistira na tome da gađa isključivo pozicije terorističkih grupa, Amnesty navodi da bi se ruski napadi kasetnim bombama mogli nazvati i ratnim zločinima. Priredila Jasmina Lazić.
Amnesty International je u svom izveštaju izrazio zabrinutost zbog vazdušnih napada koje nad Sirijom sprovodi koalicija okupljena oko Sjedinjenih Američkih Država. Osim toga, i Sjedinjene Američke Države rijetko kada priznaju smrti civila, do kojih dolazi prilikom njihovih vazdušnih napada na takozvanu Islamsku Državu, koji traju od septembra 2014. godine. Rusija je sa napadima počela u septembru ove godine, uz obrazloženje da to čini na zahtev sirijskog predsjednika Bašara al-Asada i da cilja područje Islamske Države i ostalih grupa za koje se smatra da su terorističke. Izveštaj Amnesty Internationala govori o više od 25 ruskih napada u Homsu, Hami, Idlibu, Latakiji i Alepu od 30. septembra do 29. novembra ove godine. Svedoci su davali izjave telefonom ili putem interneta, a postoje i audio i video dokazi, kao i komentari vojnih eksperata, navodu Amnestiju. Tako se kaže da je ruska vojska nezakonito koristila nenavođene bombe u gusto naseljenim područjima, te da je nasumice bacala kasetnu municiju. Amnesty International svoje navode posebno temelji na 6 napada koji su se dogodili u područjima u kojima nema vojnih meta i od kojih je svaki rezultirao civilnim žrtvama. Filip Luter, direktor programa Amnesty International za Bliski istok, izjavio je da su neki ruski vazdušni napadi izgleda bili direktno usmereni na civile ili civilne objekte, ciljajući naseljena područja bez očiglednih vojnih meta ili zdravstvenih ustanova, što je za posljedicu imalo ubijene ili povređene civile. Takvi napadi, istakao je, mogli bi biti ravni ratnim zločinima. Ruski zvaničnici do sada nisu izdali zvanično saopštenje povodom ovih optužbi. Međutim, portparol Kremlja Dmitri Peskov je, upitan da li Rusija koristi kasetne bombe, u ponedjeljak izjavio da Moskva sprovodi operacije isključivo u okviru principa i normi predviđenih međunarodnim pravom. Predsjednik Vladimir Putin je u oktobru rekao da su se izveštaji o navodnim ljudskim žrtvama pojavili i pre nego što Rusija uopšte izvela prvi vazdušni napad.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sarajevo, Zenica, Tuzla, Lukavac posljednjih mjesec dana imaju enormno zagađenje zraka. Nivo prašine i sumpor dioksida veći i do 3 puta od dozvoljenog. Ljude se upozorava da ne izlaze napolje, a zbog pritiska javnosti obustavljena je nastava u školama u Sarajevu. Detalje ima Ivan Katavić.
Građani Sarajeva danima se guše u smogu i magli. Stručnjaci ističu kako aerozagađenje u ovim razmjerama nije zapamćeno posljednjih nekoliko desetljeća. Reakcija vlasti je izostala, jer tvrde da još uvijek nisu ispunjeni uvjeti da se proglasi vanredno stanje. Građani Sarajeva danas su na nekoliko lokacija u gradu uzimali besplatne zaštitne maske.
Ne provodim toliko vremena vani, možda 2-3 sata, tako da, ali ipak radi neke preventivne sigurnosti nečega, ja sam uzeo masku.
Ali ovo je sada prevršilo svaku mjeru.
Ja se nadam da će nešto vlasti učiniti da ovo sve prođe i da ugledamo sunce.
Još alarmantnija situacija je u Tuzli, gdje je prema posljednjim mjerenjima nivo zagađenosti zraka najveći u Europi. Tuzlanka Ljubica Šimić ogorčena je jer nadležni ne poduzimaju ništa.
Moja kćer je odrasla na penicilinima. Mi smo zaboravljeni izgleda od svih. I udišemo i u tu zemlju sijemo, to konzumiramo. I voda, i zrak, i zemlja, sve. Sve da Bog sačuva.
Nakon mnogobrojnih apela i velikog pritiska javnosti, vlada u Sarajevskom kantonu odlučila je obustaviti nastavu u školama kako bi se djeca zaštitila. Lamija Bojođić iz Ureda za odnose s javnošću vlade i Skupštine kantona Sarajevo o tome kaže.
Razlog za obustavu, kako je navedeno u njihovoj informaciji, je povećana zagađenost zraka u dužem periodu, prema nekim informacijama najduže u posljednjim decenijima, uzrokovala je zdravstvene tegobe kod velikog broja djece, a ova mjera je poduzeta kako bi djeca bila što manje izložena zagađenosti zraka i utjecaju na zdravlje.
Sabina Ćudić, zastupnica naše stranke u Skupštini kantona Sarajevo, smatra kako je ovu odluku vlada trebala donijeti mnogo ranije.
Znamo da djeca odlaze u školu, borave na velikom malom odmoru na otvorenom. To smo i sami detektovali. Ja sam sama vidjela djecu u školskim dvorištima, što nas naravno ponukalo da pozovemo vladu da hitno zatvori škole, što neće nanijeti nikakvu štetu jer se tih 7 dana do raspusta sasvim normalno može nadoknaditi u sunčanom periodu u toku raspusta, naravno, da škola ranije počne.
Slični apeli upućuju se i u drugim kantonima, ali za sada nema reakcije, kaže jedan roditelj u Tuzli.
Probleme ima sa djecom od kojih je stariji ima astmu, mlađi ima 1,5 godinu, ima dijagnosticiranu astmu. To su moji svakodnevni problemi. Rešenje je građanska neposlušnost.
Zbog aerozagađenja jučer su prosvjedovali i građani Lukavca. Nivo štetnih čestica u zraku svaki dan premašuje dozvoljene vrijednosti, a vlasti reagiraju isključivo preporukama.
U Lukavcu sam rođena. Uvijek je bilo magle, ali nije bilo zagađeno. Sad ima puno čađa, ne vidi se zgrada preko puta, ne izlazimo vani, djeca bronhitis kašlju, upala sinusa, nosić začepljen.
Edin Delić, profesor na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, smatra kako je u Bosni i Hercegovini zakazao segment rada sa najvećim zagađivačima.
Da federalno ministarstvo okoliša jednostavno nema kontrolu nad procesom izdavanja okolinskih dozvola i monitoringa, nema kontrolu nad provođenjem zapisanih obaveza zagađivača u okviru, da kažemo, monitoringa, i sve se jednostavno svaljuje na nužno da se imaju radna mjesta, da proizvođači rade i tako dalje.
Liječnici danima upozoravaju građane da ne izlaze na ulice bez velike potrebe. Ukoliko moraju, onda preporučuju obavezno korištenje zaštitnih maski. Zbog povećanog aerozagađenja raste i broj pacijenata oboljelih od plućnih bolesti. Doktorica Aida Vilić-Fraka, Zavod za javno zdravstvo Federacije.
U posljednjih 5 godina, znači od 2011. do 2014. godine, je paralelno sa porastom aerozagađenja, znači evidentno, došlo do porasti ove stope ovih oboljenja, znači koja je u 2011. iznosila 153,7 na 10.000 stanovnika, a 2014. 177,7.
U mnogim zemljama svijeta napominju da se ovakvo stanje odavno tretira kao izuzetno opasno po zdravlje ljudi. Vremenske prilike u narednom periodu neće se značajnije mijenjati. Prve padavine očekuju se tek za 7 do 8 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Da nešto definitivno nije u redu u zemljinoj atmosferi pokazuju i neobične temperature u Crnoj Gori. Tamo su počesto planinski krajevi na sjeveru zemlje topliji od primorja na jugu. Meteorolog Dušan Pavićević objašnjava to ovako.
To je posljedica visokog vazdušnog pritiska koji praktično dominira evo dva mjeseca sa malim pauzama iza Crne Gore, pa zato imamo i tako stabilno vrijeme. Imamo i situaciju da je u Podgorici temperatura niža vremena vrijeme nego na Cetinju ili Nikšiću, posebno Nikšiću.
Kako reaguju Podgoričani i da li se plaše one narodne izreke da ako zima ne ugrize zubima, ošinuće repom?
Pa, bogovi, šta je zna svašta može biti?
Da, ok, normalno, decembar mjesec.
Ljudi se kupaju na moru, na sjeveru nemamo snijega.
Ali zato imamo magle u cijevima i davljenja.
A šta sve to znači?
A sve znači da se klimatski uslovi poremetili totalno.
Sve je poremećaj društva. I klimatski i svaki drugi.
Meni lično odgovara ovako kako je, s tim što normalno strepim zbog vodosnabdijevanja, zbog nestašice struje, zbog akumulacije. Teško za meteopate i za ljude koji su hronično bolesni. Ovo baš nije zdravo vrijeme.
Kako god bilo, jako sunce tokom dana koje mami na ulice i hladna predvečerja koja vraćaju u domove, prema riječima meteorologa Dušana Pavićevića, potrajaće i narednih dana.
Sve do 30. decembra će nas je pred nama lijepo, sunčano vrijeme, relativno toplo. Ponavljam sad i prognostički materijal Europskog centra za proljećnu sezonu. Kaže također da će i proljeće biti toplije nego što je uobičajeno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Kosovska opozicija se nastavlja oštro protiviti markaciji granice s Crnom Gorom uz obrazloženje da taj sporazum narušava teritorijalnu cjelovitost države. Za njih bi najbolje rješenje bilo da se proces preispita, prenosi opozicione stavove Amra Zajneli uz komentar analitičara da su prigovori opozicionara neosnovani.
Lideri Kosova predložili su formiranje komisije sa međunarodnim stručnjacima iz Evropske unije i Sjedinjenim državama, koji bi uvidom u svu dokumentaciju utvrdili ukoliko je Kosovo teritorijalno oštećeno, kao što tvrdi opozicija. U međuvremenu State Department pregledao je detalje dokumentacije kosovske nadležne komisije koja je radila na pitanju demarkacije, te utvrdio da je razgraničena granica blisko povezana sa onom iz Ustava 1974. Pregledane su i mape od 1940. te je potvrđeno da granice iz sveobuhvatnog predloga specijalnog izaslanika UN-a Martija Tisari iz 2007. te potom i iz Ustava Kosova također odgovaraju ranije određenim granicama. Bez obzira na to, opozicijona alijansa za budućnost Kosova putem saopštenja je navela da je jedan broj stručnjaka koji nisu deo partije pronašli brojne neregularnosti prilikom obeležavanja granice sa Crnom Gorom. Ova opozicijona partija insistira da vlada odredi novu kredibilnu komisiju sa međunarodnim stručnjacima, a kako bi se ovo pitanje okončalo. Niko ne treba da se plaši od ponavljanja ovog procesa demarkacije, zato što su greške uvek moguće, a u ovom konkretnom slučaju evidentno je da su se i desile, kažu u alijansi. A kosovski analitičar Haljin Matoši ocjenjuje da je saopštenje američkog State Departmenta nastavak priče državnog sekretara Johna Kerrya, a kada je u Prištini govorio o sporazumu o zajednici opština sa srpskom većinom, kojem se opozicija također protivi. Amerikanci, osim što su sponzorirali oslobađanje Kosova, sponzor su i kosovske nezavisnosti, premda, kao što je državni sekretar rekao, njihova toliko velika investicija ne dozvoljava ugrožavanje teritorijalnog, odnosno suverenog integriteta Kosova. Saopštenje State Departmenta ostavlja opoziciju bez izgovora, kaže Matoši. On dodaje da sama činjenica da je to izjavio jedan veliki prijatelj Kosova, te i činjenica da se crnogorska vlada pokazala da je spremna za saradnju po ovom pitanju, govori da se zapravo ne radi o gubitku 8000 hektara Kosova. Opozicija se bavi neosnovanim izgovorima od koji ne može sada tek tako da se povuče, dodaje Matoši. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Budva je u godini koja prolazi bira bila barem u medijima. Glavni crnogorski centar za afere i hapšenja zvaničnika osumnjičenih za korupciju i krađu državnog novca. Iako je uhapšeno desetine gradskih službenika, te visoki čelnik Demokratske partije socijalista Svetozar Marović Zajedno s porodicom, Jasna Vukićević javlja da Budvani to nerado komentarišu. Na pitanje šta je obilježilo 2015. godinu, ovako odgovaraju.
Ništa, posebno kao i sve meni se čini ostale godine. Ali nismo silazili sa naslovnih stranica. Bilo je kao malo više oni turista ljetos.
A nisu baš turisti bili na naslovnicama?
Pa nisu, ali bile su ove afere malo više nego inače.
Mislim da je ovo što se s Budvom dešava nešto što je itekako obilažilo ovu prethodnu godinu, mada mislim da ćemo je pamtiti po turizmu koji smo ipak uspjeli povratiti na većem nivou nego što smo svi mi očekivali.
Što se mene lično tiče, samo porodica i zdravlje, a ovo ostalo slabo. Znači i posao i novac i situacija koja se dešava u Budvi, sve je tužno. Jedino smo a porodica, što sam tu zadovoljna, drugo ništa.
Političari su govorljivi u odgovoru na pitanje što je obilježilo ovu godinu u životu grada sa rekordnim brojem naslovnih stranica u Crnoj Gori. Odbornik grupe građana Božidar Vujičić.
Čašica je izgleda mi malo prelila, da li je to zahvaljujući pravnom sistemu Crne Gore ili ovoj atmosferi pred NATO-skoj kada moramo da zadovoljimo neke uslove koje na NATO nameće, pa su kriminalne radnje u opštini Budva su sad došli u fazu preispitivanja i to je neki, da kažem, pokazatelj da ako ništa drugo, neko drugi koji je sada na njihovom mjestu, barem će se dobro zamisliti da li da radi nešto što je suprotno zakonu i da li da se sa sredstvima građana ponaša kao da su to njegova lična sredstva.
Vujičić ponavlja tvrdnje opozicije da su sporni poslovi morali imati odobrenja sa višeg nivoa, te da odgovornost moraju snositi ne samo nadležni u ministarstvima, već i oni iz sudskih instanci.
Ovi ljudi koji su označeni kao da su eventualno krivci, dokazat će sud jesu ili nisu, nisu to mogli da rade bez podrške, znači njima se sad sve to stavlja na teret, a svima nama jasno da oni to nisu mogli da rade bez pomoći, šire pomoći ovog sistema.
Osim afera, Budvu je ove godine potresao i neuobičajeno visok broj porodičnih nesreća sa smrtnim ishodom, ali je nastavljen i niz još neriješenih slučajeva ubistvom Saše Markovića u Sačekuši i Gorana Đuričkovića snajperom nadomak Starog grada. Iako mnogi kažu da su zabrinuti zbog toga što su ubistva u Budvi posljednje godina postala gotovo uobičajena, tek rijetki sugrađani žele o tome javno govoriti.
Što se tiče ubistava, nije ni prva ni zadnja godina. Iako smo mi kao Budva jedan malečki gradić od svega nekih 20.000 duša koji tu stalno žive, imamo kriminala i tih akcija kao da smo velegrad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Priču o teškom životu bake Julke Bandović, koja živi u selu Plema kod Rudog, objavili smo u našem televizijskom magazinu Liberty. Uvjerili smo se slikom u kakvim uvjetima živi 80-godišnja starica paralizirana od svoje 5. godine. Njena priča je međutim izazvala ogromnu pažnju ljudi na društvenim mrežama koji su joj željeli pomoći. Naša saradnica Mira Andrić pitala je baku Julku šta joj treba, a ona odgovorila.
Noć je ladno, da Bog sačuva, u mene kuća ladna do Boga, ali ne mogu da nabavi, ne mogu. Ako ima kakav topli dušek, ako more kakav dušek, ako ne more nikom ništa. Samo ako ima gdje koji dinar, pa ovdje će mi komšija uzimati što mi treba. Ako ima čara, pa kakvi.
S teškom sudbinom baka Julke kroz video priču na našoj Facebook stranici upoznalo se skoro 600.000 ljudi. Oko 3600 njih lajkovalo je priču, kako se to kaže, a video je podijeljen 5478 puta. Budite i dalje s nama na Facebooku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 23. decembra, među ostalim, možete čuti da su počeli radovi na modernizaciji pruge Budimpešta-Beograd. Uz obećanje ministrice Zorane Mihajlović,
vozićemo se 2 sata i 50 minuta od Beograda do Budimpešte.
Vlada Crne Gore na parlament ponovno vraća ugovor o prodaji Kraljičine plaže u Budvi stranom investitoru, iako je već jednom odbijen.
Funkcionerka SDP-a Draginja Vuksanović je otvoreno optužila DPS da dozvoljava da strani investitori u Crnoj Gori postavljaju uslove i da sami pišu ugovore koje vlada potom prosljeđuje skupštini.
U Evropskom parlamentu se čulo kako Bosna i Hercegovina treba hitno tražiti rješenje socijalnih i ekonomskih problema.
Svi smo svjesni tereta prošlosti koji zasjenjuje goruće probleme sadašnjosti. Politički sustav opterećen samim sobom, toliko kompliciran da ga niti građani Bosne i Hercegovine ne razumiju, a vjerojatno niti njegovi političari do kraja, ne ostavlja prijeko nužan prostor za borbu protiv nezaposlenosti i siromaštva.
Opštinski, kantonalni i federalni zastupnik Esed Radeljaš često se pominje u mnogim sudskim procesima kupoprodaje sumnjivih objekata i zemljišta.
Ostaće upamćen po odgovoru na pitanje brojnim novinarima tokom jedne od sjednica Skupštine kantona Sarajevo o spornom zemljištu. Rekao je, citiramo:
"Pustite me, ja sam mali lopov, ganjajte one velike."
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
75. godišnjica osnivanja ustaškog logora Jasenovac iz Drugog svjetskog rata zajednički će iduće godine obilježiti vlasti Srbije i Republike Srpske. No ni Beograd ni Banja Luka ništa ne dogovaraju sa Zagrebom, iako se spomen obilježje nalazi na teritoriji Hrvatske. Koju poruku šalju srpske vlasti s obje strane Drine, prvo time što se obilježava osnivanje logora, a ne njegovo oslobađanje, a drugo što ne uključuju zemlju domaćina, istraživao je Dušan Komarčević.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić je nakon sastanka sa predsjednikom BH entiteta Miloradom Dodikom rekao da će 2016. godine na skupu spomen na jasenovačke žrtve učestvovati predstavnici vlada Srbije i Republike Srpske, ali i građani.
Imaćemo bezbroj manifestacija tim povodom i sve će biti zajedničke i potpuno ćemo zajedno da radimo, jer to je logor u kojem je najveći broj pripadnika našeg naroda stradao kroz istoriju i to je nešto što celokupan naš narod mora dobro da zna.
Interesantno je, međutim, da Srbija i jedan BH entitet u organizaciji ulaze sami, bez prethodnog poziva Hrvatskoj, na čijoj je teritoriji ozloglašeni logor funkcionisao. Vesna Teršelić iz Centra za suočavanje sa prošlošću Dokumenta smatra da je to pogrešan put. Bilo bi, dodaje ona, dragoceno kada bi Srbija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina taj važan datum obeležile zajedno.
U teškom koncentracijskom logoru Jasenovac stradali Srbi, Židovi, Romi i svi koji su bili pripadnici Narodne slobodilačke borbe ili su pak bili percipirani kao takvi, ali bili su Hrvati, Bošnjaci ili neke druge nacionalnosti.
Na ovim prostorima upravo su se žrtve koristile za bildovanje nacionalizma, smatraju pojedini stručnjaci. Istoričarka Dubravka Stojanović u razgovoru za naš program ne skriva bojazan da bi i u ovom slučaju to moglo da se dogodi.
Jasenovac se nažalost uvek koristi upravo za podizanje tenzija i tu je naravno onda najmanje važan Jasenovac i njegove žrtve, a on je tu neka vrsta robe za stalnu zloupotrebu kad god je potrebno.
Nezahvalno je prejudicirati kako će iduće godine biti koncipirana manifestacija koju najavljuju Vučić i Dodik. Ipak način na koji su čelnici Srbije manjeg BH entiteta zajedno sa sveštenicima SPC u avgustu ove godine obeležili 20-godišnjicu od progona Srba u Hrvatskoj vojnoj akciji Oluja budi izvesnu strepnju. Patrijarh Irinej je, podsjetimo, tom prilikom rekao da je srpski narod, citat, doživeo tragediju biblijskih razmera kao Jevreji i Jermeni. Zloupotreba jasenovačkih žrtava je, podsjeća naša sagovornica Dubravka Stojanović, počela u drugoj polovini 80-ih. Tada se ovaj ustaški logor u salonima srpskih nacionalista počeo predstavljati kao tabu tema socijalističkog režima, iako je spomenik žrtvama podignuti još 1966. I danas se manipuliše brojem žrtava, pa se navodi cifra od oko 700.000 ubijenih. Nesporno je da su Srbi najviše stradali, ali podaci Muzeja Jasenovac navode da ih je ubijeno više od 47.000 od ukupno 83.000 žrtava, iako taj broj nije konačan. Nacionalistička ofanziva je, objašnjava Dubravka Stojanović, u srpskom društvu generisala osjećaj kolektivne žrtve.
Koji je, kako pokazuju sve analize, zapravo idealan pokretač za agresivnost, jer se onda vrlo brzo, već krajem 80-ih, da ne kažem 90-ih i 91-ve, počelo govoriti o potrebi za preventivnim ratom, tako se zvao taj rat, kojim bi se sprečio novi genocid.
Vesna Teršelić smatra da se na kulturi sećanja mora raditi zajednički.
Inače, to zapravo pogoršava odnose koje već onako nisu sjajni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U kraćem izdanju naše emisije Na vratima Evrope među ostalim podsjećamo da je Bosansko-Hercegovačko predsjedništvo najavilo podnošenje aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji početkom iduće godine. Čućete i priču o Raifu Badaviju, borcu za ljudska prava iz Saudijske Arabije, koji je ovogodišnji dobitnik Evropske nagrade za slobodu mišljenja. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je donijelo zaključak da će u januaru 2016. godine podnijeti aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji, što je uslijedilo nakon izvještaja Vijeća ministara koji potvrđuje spremnost zemlje za ovaj korak. Njega je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović nazvao istorijskim. Informiše Dženana Karabegović.
Za predsjedništvo Bosne i Hercegovine sve aktivnosti koje se vode na putu zemlje ka Evropskoj uniji su više nego uspješne. Već za ponedjeljak se najavljuje nastavak razgovora o prilagođavanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u smislu tradicionalne trgovine. Predsjedavajući BH predsjedništva Dragan Čović o tome kaže.
Ali je sasvim izvjesno da od 15 ključnih točaka 12, odnosno 13, imamo već jednu dovoljno pozitivnu poziciju da možemo kazati da su prihvatljivi odmah, a za neke dvije ili tri pozicije, prije se svega odnosi na mlijeko, mliječne proizvode, meso i mesne prerađevine, ćemo razgovarati narednih desetak dana sa predstavnicima Europske unije i u osnovi pokušati izboriti jedan kvalitetan status kroz određen reprogram ili vremenski okvir pomjeranja onih kvota kako su tamo definirane, ali u osnovi mi smo danas zauzeli stav na prijedlog iz Vijeća ministara da Bosna i Hercegovina će taj porazum sigurno završiti.
Ukoliko se u narednih mjesec dana završe planirane obaveze, već u januaru naredne godine Bosna i Hercegovina bi mogla podnijeti zahtjev za članstvo u Evropsku uniju, na što se predsjedništvo BiH obavezalo u četvrtak na sjednici. Ovu odluku Dragan Čović je nazvao istorijskom, no nameće se i pitanje hoće li zahtjev biti kredibilan i šta to uopšte može značiti u daljem procesu približavanja. O tome Čović kaže.
Ja sam siguran da će ponijeti vjerodostojnu ili kredibilnu zahtjev za članstvo. Zahtjev u biti ne znači ništa. Znači samo jednu našu debelu dobru volju da želimo ići dalje u korak i ono što je bitno s tim vezano, taj zahtjev, da znate, kad mi ga predamo, neće ga sigurno nikom ne razmatrati do novog saziva vijeća, koji će vjerojatno biti u šestom mjesecu ponovno na ovu temu. Znači nama opet ostaje prostor od 3 ili 4 mjeseca da dinamikom koji smo ove godine radili obiđemo sve članice Europske unije i da na neki način uvjetno lobiramo za ovaj naš put. Ali što se tiče uvjeta koji imamo ispred sebe, kad završimo tradicionalnu trgovinu, a to je samo završetak faze, mi smo ispunili apsolutno sve uvjete koji su nam precizno definirani kao tako. Ja se nadam kada nam se odgovori na to, siguran sam da će odgovor biti pozitivan. Jer taj pozitivan odgovor znači samo evo vam upitnik i na taj upitnik nam sad odgovarajte po pojedinim pitanjima koji će biti, evo da ne kažem, neozbiljno bezbrojni.
20 godina nakon stavljanja potpisa na Dejtonski mirovni sporazum, Evropski parlament je u rezoluciji i tokom rasprave o njenom tekstu naglasio podršku miru i prosperitetu Bosne i Hercegovine kao i njenim evropskim aspiracijama. Zato se ohrabruju političke reforme koje će promovisati socioekonomski razvoj i unaprijediti funkcionisanje države. Iz rasprave izdvajamo nekoliko stavova. Jasenko Selimović, poslanik iz Švedske, inače Bosanac.
Prvo smo prisilili Bosnu da prihvati Dejtonski sporazum, a onda se žalimo kako Bosna zbog tog sporazuma ne funkcioniše. Pa to je sjajno. Problem nije da Bosanci ne žele sprovesti reforme neophodne za priključivanje u EU. Problem je što u Bosni postoje jaki otpor nacionalista koji neće da vide zemlju u Evropskoj zajednici. A mi, Evropska unija, nismo dovoljno uradili da bi pomogli Bosni da se izbori na kraj sa tim nacionalistima. Reforme su naravno neophodne. Ova sredstva koja je komisija odobrila je jako važna sredstva. Ali ako Evropska unija ne pomogne na provođenju tih reformi, i onda ćemo se opet uskoro žaliti što reforme nisu sprovedene i što ta neka evropska budućnost Bosne još uvijek dalja bude nego što je danas.
Davor Škrlec, poslanik iz Hrvatske.
Ključno je nastaviti ulagati napore za očuvanje mira u Bosni i Hercegovini kroz regionalnu suradnju, a koje će jamčiti mir u regiji te time i poduprijeti njezinu europsku integraciju. Međutim, danas u Bosni i Hercegovini moramo tražiti rješenje socijalnih i ekonomskih problema. Svi smo svjesni tereta prošlosti koji zasjenjuje goruće probleme sadašnjosti. Politički sustav, opterećen samim sobom, toliko kompliciran da ga niti građani Bosne i Hercegovine ne razumiju, a vjerojatno niti njegovi političari do kraja, ne ostavlja prijeko nužan prostor za borbu protiv nezaposlenosti i siromaštva. Svakim danom Bosna i Hercegovina gubi svoje mlade, koji napuštaju državu u potrazi za sigurnu budućnošću koju ne pronalaze u svojoj državi. Bosna i Hercegovina doživljava demografsku propast. Europska unija zbog toga mora pozvati političku elitu Bosne i Hercegovine na odgovornost i reformu političkog sustava, kako bi Bosna i Hercegovina konačno krenula na put prema članstvu u Europskoj uniji.
Jerzy Pospišil, parlamentarac iz Češke republike.
Ta situace dneska není příliš utěšená, že je tam obrovská míra nezaměstnanosti zvláště.
Situacija nije dobra. Velika je nezaposlenost, posebno mladih ljudi. Siromaštvo raste, visok je nivo korupcije. Europska unija ne može riješiti ove probleme građana Bosne i Hercegovine, ali može pružiti ruku i jasnu perspektivu budućeg članstva u Europskoj uniji. Ključno je da podržimo reforme koje su toliko puta odlagane i da pomognemo mladoj generaciji koja bi, da ima posao i sigurnu egzistenciju, bila nada cijelog regiona.
Bi mogla biti nadjeji do budućna pro tento region.
Reforme za Evropu.
Raif Badawi, saudijski bloger uhapšen zbog navodnog vrijeđanja islama na internetskom forumu koji je postavio kako bi osnažio javnu debatu, dobitnik je najvišeg priznanja Evropskog parlamenta za ljudska prava. Nagrada za slobodu mišljenja pod nazivom Saharov dodjeljuje se pojedincima koji brane ljudska prava i temeljne slobode. Na prigodnoj svečanosti tokom plenarnog zasjedanja Evropskog parlamenta u Strasburu 16. ovog mjeseca predsjednik parlamenta Martin Schulz je rekao:
Trotz eines hohen Risikos bemüht sich Raif Badawi als Blogger.
Uprkos visokom riziku, Badawi je kao bloger pokazao hrabrost, slobodno razmišljanje. On nije ništa drugo učinio nego iskoristio svoje pravo na slobodu riječi i misli i svojim blogom popunio jednu prazninu u zemlji u kojoj postoji vakum što se tiče slobodnog izražavanja i slobode štampe. On je podigao svoj glas za pravo na slobodno razmišljanje. U tom smislu je 2006. osnovao internetski forum Saudijski liberali, jer je želio naglasiti nužnost reformi na vjerskoj, kulturnoj i političkoj razini. Dvije godine kasnije vlada ga je prisilila zatvoriti taj forum, ali on nije odustao. Naprotiv, vratio se novim internetskim forumom koji se zvao Slobodna saudijska liberalna mreža. Ta mreža imala je desetke hiljada članova koji su raspravljali o vjeri i politici. Zatvaranje njegove web stranice predstavljalo je veliki gubitak za slobodu izražavanja i mišljenja u njegovoj zemlji. On je svakako jedna simbolična figura koja služi kao nadahnuće za sve one koji se bore za temeljna prava u cijelom svijetu. I doista, gospodin Badavi u toj borbi nije sam.
Badavijeva supruga Ensar Haider, koja je primila nagradu u njegovo ime, na ceremoniji u Parlamentu Europe izjavila je da ona simbolizira najveći korak ka Raifovoj slobodi.
Hvala svima, hvala Parlamentu Europe za vašu hrabrost da nagradu dodijelite Raifu Badaviju. Na početku želim izdvojiti jedan citat mog supruga. Sloboda govora je poput zraka koji udišemo. To je gorivo koje nas pokreće. Raif Badavi je mladi Saudijec koji trune u zatvoru od 2012. godine, optužen za bogohuljenje na tešku zatvorsku kaznu kao i novčanu od $300,000 i 1000 udaraca bičem, po 50 udaraca svakog petka nakon molitve. Koji je Raifov zločin? Samo to što predstavlja slobodan glas u zemlji jednoumlja. Moj suprug nije kriminalac, nije bandit, nije silovatelj, nije trgovao drogama. On je samo izrazio svoje mišljenje i napisao ga na papir. Nagrada Saharov koja mu je dodijeljena je istorijski trenutak i on je prvi dobitnik ovog priznanja na arapskom poluotoku. Na kraju želim prenijeti i ove riječi mog supruga. Onim koji žele našu smrt, mi želimo život. Onima koji žele da ostanemo bez znanja, mi želimo da se vrate razumu.
Eurozona. Vlada Brčkog distrikta u saradnji s Američkom i Švedskom agencijom za međunarodni razvoj pokrenula je program samozapošljavanja. Interes za ovaj način dolaska do posla iskazalo je blizu 200 uglavnom mladih nezaposlenih Brčaka. Informiše Zoran Matkić.
Program samozapošljavanja implementira vladin odjel za gospodarski razvoj, sport i kulturu Brčkog distrikta. Šef odjela Damir Bulčević kaže da je za ove namjene izdvojeno iz brčanskog proračuna 468 000 maraka, a u narednom periodu izdvojit će se i dodatnih 550 000. Zainteresirani će imati priliku naučiti kako sami da kreiraju vlastiti biznis plan, dodaje Bulčević.
Ne postoje više velike tvornice, velike fabrike, velike korporacije kao što je nekada prije bilo da zapošljavaju po 2-3 hiljade radnika. Sada moramo usmjeriti svoju ekonomiju za pokretanje razvoja malih i srednjih preduzeća, prije svega sopstvenih biznisa i što zapravo jeste ovaj program.
Svoju šansu za pokretanje vlastitog biznisa putem programa samozapošljavanja vide uglavnom mladi nezaposleni Brčaci. Među njima i nezaposleni ugostitelj Velibor Sapardić.
Odlučio sam se da se prijavim na ovaj program zato što danas situacija sa poslom je takva kakva jeste i iskreno jedini način za koji za sebe i za mnoge mlade vidi mogućnost je samo zapošljavanje. Pošto od zapošljavanja nema ništa, barem što se tiče mene, jer ja sam već godinama kako sam završio školu, pa radi se malo se prestani, tako su danas poslovi, shvatate, ili je nešto pod ugovorom za stalno i teško. Ja sam po zanimanju ugostitelj, tako da ću se fokusirati na to, nešto u vezi ugostiteljstva.
Interes za program samozapošljavanja iskazalo je blizu 200 aplikanata, ali u konačnici će samo najuspješniji dobiti financijsku podršku za svoj biznis plan. Šef resornog odjela Damir Bulčević.
Smatramo da sredstva do 20.000 konvertibilnih maraka sasvim realna i početna start-up pozicija za pokretanje novog vlastitog biznisa. Vjerujemo da će neke od ovih firmi u budućnosti biti kvalitetne i da će upošljavati nove radnike, što jeste sam cilj programa.
Zahvaljujući programu samozapošljavanja, u prošloj godini pokrenuto je 30 novih gospodarskih subjekata. U vladi Brčkog distrikta se nadaju da će implementacijom ovogodišnjeg programa taj broj premašiti 70 i omogućiti zapošljavanje više desetina mladih Brčaka.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Europe, kroz koju vas je vodila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sadašnji ministar privrede u vladi Bosansko-Podrinjskog kantona, a nekadašnji zastupnik u entitetskom parlamentu Esed Radeljaš, gradio je vikendicu na zemlji sudije Vladimira Špoljarića, i to u vrijeme kada je ovaj rješavao njegov sudski postupak. Novinari Centra za istraživačko novinarstvo u Sarajevu otkrivaju kako je Radeljaš izbjegao izdržavanje zatvorske kazne, priredila Selma Boračić Mršo.
Vikendica na atraktivnom sarajevskom izletištu Bijembare bila je 2006. godine u vlasništvu sudije kantonalnog suda u Sarajevu Vladimira Špoljarića. Te godine dobio je predmet u kojem je trebao ispraviti grešku napravljenu u presudi protiv Radeljaša, gdje je umjesto imena Esed upisano Esad. Zahvaljujući sudiji koji je odugovlačio te doveo proces do zastare, Radeljaš osuđen 2005. godine na 12 mjeseci zatvora zbog prevare i krivotvorenja dokumenata, nije izdržavao kaznu. Sve to rezultiralo je prema istraživanju Centra za istraživačko novinarstvo da je Špoljarić prodao vikendicu Esadu Radeljašu te pristao da na mjesto njegove srušene vikendice Radeljaš finansira izgradnju novog objekta, i to prije nego su kupoprodaju ozvaničili ugovorom. Špoljarić je novinarima Cina kazao da nije znao ko je kupac njegove vikendice sve dok nije došao potpisati ugovor o prodaji. Prema njegovim riječima, kupca je pronašao sarajevski advokat Muhidin Kapo. Inače, Špoljarić i Kapo su u ratu bili sudije Vojnog suda u Sarajevu. Iz tog perioda Špoljarić poznaje i Radeljaša.
Ja Radeljaša znam iz rata. On je bio pomoćni komandanta za logistiku Safta Zajke u Ljuboviteško. Ja sam bio na Vojnom sudu. Mislim, ništa posebno.
Na pitanje novinara Cina zašto nije odustao od prodaje vikendice kada je vidio ko je kupac, sudija odgovara da nije uradio ništa nezakonito.
Šta bi uradio? Evo, došao, sve je gotovo, meni se žuro da prodam to.
No to nije sve, navodi novinarka Centra za istraživačko novinarstvo Jasna Fetahović.
Uvodom u kupoprodajni ugovor koji su potpisali sudija i Esed Radeljaš, vidjeli da je Esed Radeljaš zapravo finansirao izgradnju vikendice na sudijinom zemljištu prije nego što je bila predmet kupoprodaje. Osim toga, sudija je priznao i da su u ugovor naveli lažnu vrijednost vikendice i da je to urađeno na Radeljaša zahtjev zbog poraza.
Sudija i Radeljaš su bili komšije na Bijambarama do oktobra 2011. godine, kada je Radeljaš svoju vikendicu za 5000 eura prodao tadašnjem pravobraniocu opštine Novi Grad Sarajevo, Nedžadu Kapetanoviću. 20 mjeseci ranije Radeljaš je od ove općine dobio odštetu od oko pola miliona eura na osnovu spora u kojem je Kapetanović učestvovao kao pravobranilac. Naime, Radeljaš je 2006. godine dodijeljeno općinsko zemljište u Neđarićima za koje je platio naknadu od 22.000 eura. Radeljaš je pravo na zemljište oduzeto 2010. zato što nije ispoštovao obaveze i u predviđenom zakonskom roku izgradio poslovni objekat. Kada je Radeljašu oduzeto pravo na raspolaganje zemljištem, on je od općine zatražio odštetu. Nakon vještačenja vrijednosti zemljišta donesen je nalog da se Radeljašu isplati više od pola miliona eura, odnosno 23 puta više nego što je platio. On je u to vrijeme bio općinski vijećnik u Novom Gradu, nakon što je na lokalnim izborima 2008. godine osvojio mandat kao kandidat Bosanske stranke. Sadašnji načelnik opštine Novi Grad, Semir Efendić, o tome kaže.
Činjenica da je čovjek kupio nešto za 50.000 maraka od općine i to isto vratio za milion maraka. I taj njegov način rada i djelovanja političkog, u tom konkretnom slučaju on kao vijećnik vjerovatno ucjenjivao rukovodstvo općine nekom svojom podrškom u vijeću ovim slučajem i tako je uspio da dođe do tih sredstava.
Radeljaš je u zadnjih 7 godina bio općinski vijećnik, kantonalni zastupnik i delegat u federalnom parlamentu. Ostaće upamćen po odgovoru na pitanje brojnim novinarima tokom jedne od sjednica Skupštine kantona Sarajevo o spornom zemljištu. Rekao je, citiramo:
"Pustite me, ja sam mali lopov, ganjajte one velike."
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Prije samo 5 mjeseci Skupština Crne Gore odbila je prijedlog ugovora za projekat Budvanske kraljičine plaže, koji je bio dogovoren sa stranim investitorom. Međutim, zbog insistiranja vlasti, parlament se sada ponovno mora baviti istim dokumentom, o čemu priču ima Esad Krcić.
Skupštinska rasprava o vladinom predlogu ugovora za projekat Budvanske kraljičine plaže okončana je tokom poslijepodneva, ali još uvijek nije poznato da li će predlog proći, jer će poslanici ovom pitanju glasati naknadno. Ipak, sudeći po izloženim stavovima, čini se da se konačan rezultat već sada može naslutiti. Vladin predlog ugovora o zakupu hotela Kraljičina plaža u Budvi kompanije Adriatic Properties grčkog biznismena Petrosa Statisa, koji gazduje i Svetim Stefanom, bi produžio zakup sa 30 na 42 godine, a zakupnina bi se smanjila sa 500 na 350 hiljada eura. Statis bi na području koje se smatra draguljem crnogorske obale dobio mogućnost da gradi stanove za prodaju, što je naročito kritikovano od strane opozicije i SDP-a, čije protiv divljenje ljetos nadglasalo vladajući DPS kada je parlament već jednom odbacio identičan vladin predlog. Podsjetimo, pošto vladin predlog nije prošao, Đukanovićev DPS je optužio manjeg koalicionog partnera Socijaldemokratsku partiju da tjera investitore i onemogućava oporavak zemlje. Odgovor SDP-a je bio da se ugovor koji je vlada sklopila sa stranim investitorom za Kraljičinu plažu i Miločar kosi sa crnogorskim zakonima, te da postoje rupe u ugovorima koje mogu dugoročno oštetiti Crnu Goru. Funkcionerka SDP-a Draginja Vuksanović je tada otvoreno optužila DPS da dozvoljava da strani investitori u Crnoj Gori postavljaju uslove i da sami pišu ugovore koje vlada potom prosljeđuje skupštini. U međuvremenu je postalo jasno da će vlada ponovo predložiti isti aranžman. Počelo je da se špekuliše sa mogućnošću da će Džoker za većinsku podršku biti jedna od manjih opozicionih partija. Sumnje da se radi o pozitivnoj Crnoj Gori su se javile nakon posjete predsjednika ove stranke Darka Pajevića Svetom Stefanu, na kom se sastao sa grčkim investitorom koji već nekoliko godina upravlja svecem. Pozitivna je tokom skupštinske rasprave iskazala namjeru da podrži vladin predlog ugovora ukoliko se prihvate njeni zahtjevi koji se odnose na rokove i realizaciju projekta i odustajanje investitora od prava na arbitražu za eventualnu štetu koja mu je krivicom države nastala u prethodnom periodu. Poslanik Pozitivne Srđan Perić.
Ako već dolazimo u opasnost arbitraže, javnosti radi, pominjane su cifre od 50 na više miliona eura. Da li će ta sredstva platiti građani ili članovi glavnog odbora vladajućih partija? Ako je državni interes da plaćamo arbitražu, onda je samo odgovor da treba da se kaže ko treba da je plati. Odnosno, treba odustati od aneksa ugovora, gurati po onome što imamo postojećim ugovorom i jednostavno platiti ono što je sasvim izvjesno. Ako može da se to izbjegne, dobro da jeste. Ako ne, sve u redu. Ali očekujemo da onda to što ćemo plaćati arbitražu ili to što ćemo imati nepovoljnije uslove, ipak političku odgovornost nosi neko drugi.
Reagovao je poslanik Socijaldemokratske partije Rifat Rastuder koji u Perićevom izlaganju primijetio prečesto pominjanje arbitraže kao velike prijetnje pod Crnu Goru.
Potpuno razumijemo potrebu da se ta traži alibi da bi opravdali neko postupanje koje će uslijediti i tako dalje i zaista razumijem, ali nema potrebe toliko upiranja i toliko ubjeđivanja oko toga. Ali ako neko traži alibi zbog toga što će, jasno je šta će, kako će glasati i šta će glasati, nema potrebe biti advokatisati investitoru ili bilo kome drugom. Govori se uporno oko arbitraže koja još niko nije pomenuo, investitor je nije pomenuo.
Opozicija, ne računajući pozitivnu koja nagovještava podršku vladinom predlogu i manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija su ostale na istim pozicijama, ali to važi i za vladajuću Demokratsku partiju socijalista koja uporno brani svoju inicijativu. Ministar turizma Branimir Gvozdenović.
Da se izradi novi hotel 5 zvjezdica, da budući turistički rezort upravljao jedan od najprestižnijih hotelskih brendova u svijetu, što bi dodatno pozitivno uticalo na promovisanje Crne Gore kao investicione turističke destinacije, investicionim ugovorom sa IBR dijem je potpuno obezbijeđeno finansiranje i jako važna stvar jeste da ovaj projekat radi 365 dana treba da radi i na taj način da podigne ukupne turističke kapacitete.
Veći dio opozicije SDP ne uvažava Gvozdenovićevu argumentaciju jer smatra da predloženi ugovor sadrži nezakonite elemente, ali i zato što se investitoru daje pravo da gradi stanove za prodaju. Nezavisni poslanik Velizar Kaluđerović.
Mi kao država nemamo državni interes da se grade apartmani koje će zakupac da prodaje, a na tako sjajnoj lokaciji koja je ne samo jedna od najljepših na Mediteranu, nego je teško na kugli zemljinom naći lokaciji koja je tako predivna kao što je ona i kako je to Bog obdario.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Početak radova na modernizaciji izgradnji pruge Budimpešta-Beograd simbolično je obilježen u Novom Sadu. Prema najavama iz vlade Srbije, radovi će biti završeni za 2 do 3 godine, kaže Norbert Šinković.
Dužina pruge između Beograda i Budimpešte je oko 350 km. Upravo ovaj deo će tri države, Mađarska, Srbija i Kina, zajednički obnoviti. Prema najavama ministarke za saobraćaj i infrastrukturu Zorane Mihajlović, ova investicija će značajno skratiti trajanje putovanja između Beograda i Budimpešte.
Vozit ćemo se 2 sata i 50 minuta od Beograda do Budimpešte i razvijat ćemo našu prugu i pre svega omogućiti da naše kompanije ovde rade.
Ambasador Kine u Beogradu Liman Chang je preneo poruku predsjednika vlade njegove zemlje Lija Kećanga koji uverava partnere da će poslovi biti na vreme gotovi.
Mi smo uvereni da će pruga snažno unaprediti izgradnju infrastrukture, podsticati proces eurointegracija. Također ovaj projekt je u interesu još boljeg povezivanja razvoja strategije Kine i Evropske unije.
Predsjednik vlade Aleksandar Vučić na prezentaciji projekta uz prisustvo velikog broja partnera partijskih simpatizera, naglasio je da će ova investicija biti podstrek razvoju železničkog saobraćaja u Srbiji.
Povezat ćemo Srbiju sa centralnom i zapadnom Evropom, kao što će Mađari sebe da povežu sa istokom i jugom Evrope. Mislim da ćemo posle toga još bolje i još više da renoviramo prugu prema Nišu, a onda nam opet ostaje istočni i južni krak, dakle da produžavamo prema Solunu, da produžavamo prema Istanbulu.
Inače, projekat modernizacije pruge vredi 1,1 milijardu evra. U okviru modernizacije planirana je izgradnja dvokolosečne pruge između dva glavna grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.